Kultūras Rondo.
Labdien, esiet sveicināti Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Saulēkta koncerts un Jūrmalas festivāls jau aiz muguras, bet priekšā Ventspils koncerts zāles Latvija 5 gadu jubilējas koncerts. Un pirms Ventspils šeit Latvijas radio studijā ir Elbas koncerts zāles godēģelniece Iveta Apkalne. Sveicināti.
Labrīt.
Kultūras Rondo. Klausās.
Jā, nu, ir jau gandrīz neticami, ka starp koncertiem daudz vietu pasaulē un koncertiem šeit Latvijā ēģelniece Iveta Apkalne ir atradusi laiku, lai atnāktu šeit uz Latvijas radio studiju. Vispirms, Iveta, kāda bija šī sezona?
Sezona bija krāšņa, bija ļoti intensīva un brīži bijuši arī tādi, kurā šī sezona bija fiziski arī ļoti grūti nesama un ceļama, bet ļoti tāda iedvesmojoša un rosinoša, jo tās koncertu vietas arī ļoti daudz starp citu jaunu koncertu vietu manā koncertu klājumā un arī jaunu festivālu, bet tas viss, protams, emocionāli un prātā man klauvēja ar tādu sajūsmu un vēlmi, bet fiziski bija ļoti, ļoti jāuzmanās, un ja man nebūtu tāda ģimene un tādi draugi un tāds emocionāls atbalsts WhatsAppā vai FaceTimeā, paldies mūsu laika komunikācijām, tad droši vien būtu bijis daudz grūtāk. Bet es tagad atskatoties varu teikt, ka tas bija tā vērts un iedvesma, ko es esmu saņēmusi, un arī idejas nākamajām sezonām. Jo patiešām es arī saku daudzskaitlīgi nākamām sezonām, jo šobrīd arī mans menedžers plāno 28. 29. Gada sezonu. Tā iedvesma ir nepieciešama, un par šo iedvesmas deficītu sūdzēties nevaru. Un šobrīd es esmu tik smaidīga un priecīga un laimīga, ne tikai tamdēļ, ka es beidzot atkal esmu Kultūras Rondo studijā, un Tingvilda zina, ka es ļoti, ļoti bieži jūs klausos, un jūs esat mans viesis, lai kur es būtu, lai kurā pasaules malā vienmēr man skan Latvijas Radio manā mazajā telefoniņā un Kultūras Rondo kā viens no tiem, bet arī tamdēļ, ka mani pēdējie noslēguma koncerti šajā sezonā ir Latvijā, un tādi veseli trīs. Un līdz ar to tāds noslēguma akords ir arī tāds ļoti mierinošs un spēcinošs vienlaicīgi.
Saulēkta koncerts Dzintaru pludmalē, tā jau ir tradīcija. Pagājušajā gadā to filmēja arī kultūras kanāls Arte un Latvijas televīzija. Šogad man teica, ka esot bijis ļoti, ļoti daudz cilvēku. Vai bija iespējams vispār aptvert, cik daudz vai apmēram cik daudz cilvēku bija?
Nu, patiesībā es ļoti vēlētos kaut vai ar acīm aptvert to, cik daudz cilvēku bija, bet tas vairs no tā skatu punkta, kur es esmu un pie ieģelēm atrodos, vairs nav iespējams, jo patiešām cilvēki ir tik tālu no manis pa labi un pa kreisi, ka viņi saplūst ar jūru, un cilvēki arvien tuvāk ir ūdenim un arvien mazāki paliek tie pleķīši starp cilvēkiem, un nākas iesākt koncertu nedaudz vēlāk, ja cilvēki nāk nevis tā lēnīgi, nu, tā kā tas būtu no rīta 4:30, bet ļoti ātri un steidzīgi kā uz darbu ieņemt vietas. Un tas, ko es gribu teikt šo visu minot, tie bija ļoti daudz tūkstoši. Un šis koncerts patiesībā ir šo ļaužu koncerts. Viņi ir galvenie šī notikuma svinētāji, radītāji, rosinātāji, un es tur jūtos kā viesis, kuram ir tā privilēģija visus uzrunāt. Un es patiešām to nepārspīlēju, es tā to uztveru, un varbūt tā mazliet arī egoistiski to saku, tā man ir ārkārtīgi liela dāvana, un redzēt, ka šo cilvēku kļūst ar katru gadu arvien vairāk, arī nav pašsaprotami. Un īpaši aizkustinoši ir tie cilvēki, kuri pienāk un izstāv rindā vēl vairākā stundu, lai pateiktu kādu mīļu vārdu. Bet ne mīļā vārdā ir lieta ir tajā, ka ļoti daudz cilvēki no ārvalstīm pienāk pie manis un saka, ka uzzinot, ja redzot, piemēram, šī koncerta ierakstu Arte televīzijā vai arī klausoties manas intervijas, tas esot bijis viņu rosinātājs un motivators atbraukt uz šo zemi, atbraukt uz Latviju un pavadīt šeit vairākas nedēļas. Un tas man ir ārkārtīgi svarīgi, jo man liekas, tas ir tas pamatvēstījums, ka caur manu mīlestību uz mūziku, caur manu mīlestību uz Latviju un caur mūsu brīnišķīgo Baltijas jūru un to, ko var piedzīvot saulēktā 4:30 no rīta ēģeļa skaņās baltās pludmales smiltīs, cilvēkiem tiešā un bānestā nozīmē tā kā pavarās taciņa uz Latviju un viņi nāk un saka, jā, mēs atlidojām speciāli. Daži bija tādi, kas atlidoja iepriekšējā vakarā un steidzās uz rīta reisu, kurš bija pāris stundas pēc saulēkta koncerta beigām. Arī tāda bija, tāda ātrie atbraucēja, aizbraucēja, un daudz teica, mēs atvedām visu ģimeni, mēs brauksim vēl. Un lūk, par šiem cilvēkiem man ir liels prieks un lepnums.
Vai tie saulēkti un tās naktis, tas ir arī tas laiks, kad tev ir jāspēlē vai jāmēģina? Es nebiju iedomājusies, starp citu, par to spēlēšanu naktī.
Jā, par to neviens, teiksim tā, normāli domājoš un vesels cilvēks neiedomājas, ka mūziķim, šinī gadījumā ēģelniekam, ēģelniecei man mēģinājumi pārsvarā, nu, teiksim tā, 85, gan 30% gadījumi sākas pusnaktī. Nu, varbūt kādreiz paveicās un iepriekšējais koncertzāli ir beidzies jau agrāk, nav bijušas piedevas, jeb orķestris ir bijis mazāks, jeb ir spēlējis tikai viens mūziķis, piemēram, pianists, un līdz ar to skatuva tika ātrāk novākt, un tad varētu būt, kad arī 23. Jau tik agri, tā jau ir liela veiksme. Jā, līdz ar to man jāsaka tā, ka nakts koncerti, saulēkta koncerti, un pusnakts koncerti es arī esmu spēlējusi, un daudz dažādos laikos tie man varētu pat teikt, ir tāds mans laikam dabiskais ritms, bet es neteikšu, ka es jūtos tajā ļoti ērti un komfortabli. Es, piemēram, nevēlētos vienas nedēļas laikā, kā tas nu, pat nesen bija, būdama četrās valstīs ar četrām pilnīgi atšķirīgām programmām un, protams, attiecīgi pārlidojumiem un, protams, arī kancelētiem reisiem un tā tālāk viss izrietošais, kas parasti ir, ja tu daudz ceļo. Tanī tie brīži, kur es nevēlētos naktīs stēdēt pie instrumenta un gatavot koncerta reģistrācijas, bet es vēlētos laikam mazliet arī kaut kad pagulēt. Bet saulēkta koncerta nakts, jeb rīts nav tā nakts, kurā es guļu. Un koncerta dienā, patiesībā saulēkta koncerts man iesākas jau dienu pirms tam. Un patiesi tā man ir gadā viss garākā diena un visīsākā nakts, jeb respektīvi divas dienas vienā. Un to es gaidu kā tādu priecīgu negulētu nakti.
Droši vien, ka ir cilvēki, kuri seko Ivetai Apkalnai un grib sekot pa tām koncertzālēm, es nezinu, jau iespēlētām vai jaunām, kā tu teici. Kas būs gaidāms? Droši vien, ka pēc atvaļinājuma tie tuvākie plāni ir zināmi.
Jā, tie tuvākie un tālākie plāni ir zināmi, un patiešām dažkārt jau sajūk kādam stāstot par konkrētu koncertu vietu, ka es noteikti tur būšu, un manuprāt, es jau būšu 25. Gadā, un tad tomēr izrādās, nē, tas būs 27. Tie gadi sajūk, bet koncertvietas ir diezgan skaidri iezīmētas, un man ļoti patīk atgriezties, arī kā tu minēji, man patīk atgriezties tajās vietās, kur es esmu patiesi regulāri, un tas ir tā, ka atgriezties mājās ir, protams, skaisti būt arī kādā koncertā, koncertzālē par rezidējošo mākslinieku, tas ir ļoti patīkami, kā piemēram šajā sezonā iepriekšējā es biju rezidējošais mākslinieks Cīrihes Tonhalle, un nākamajā gadā es būšu rezidējošais mākslinieks Ķelns Filharmonijā. Nu pat es noslēdzu savu 3 sezonu rezidenci Berlīnas Koncerthaus.
Un ko tas nozīmē?
Jā, un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, tas ir īpaši interesanti, manuprāt, gan publikai, gan man, kā ēģelniecei, jo es nāku uz šo pašu zāli, uz šo pašu akustiku pie šīm pašām ēģelēm, vairākas reizes sezonā, vidēji tās ir kāds 5-6, ar absolūti atšķirīgām programmām, no kurām tikai viena programma ir ēģeļu solo vakars. Tāda ir man dota pilnīgi brīva izvēle, tāda carte blanche, ja, kur es varu vienkārši radīt tādu kā patiesībā karkasu un to apaudzēt ar savām muzikālajām idejām, kā šo instrumentu, šīs ēģeles, kuras ir patiesībā nemainīgas, tādas viņas tur ir, un ar tiem pašiem reģistriem zem jebkura ēģelnieka pirkstiem, kā šīs ēģeles parādīt un radīt no jauna muzikāli. Tātad es izdomāju, kas ir šīs programmas, kuras varētu rosināt auditoriju, kuras, manuprāt, man ir vienmēr svarīgi, lai šai geogrāfiskai vietai tas būtu atbilstoši. Kas patīk cilvēkiem, es nezinu, es te pat nedomāju muzikāli, ko elpo cilvēki, kas viņus interesē, ko viņi ēd šajā reģionā, kas ir viņu tautas instrumentis šajā reģionā, kas ir viņu varbūt kaut kādi vietējie guru, aktieri, mākslinieki, kas te kādreiz ir dzīvojis, mūžībā aizgājis, respektīvi man ir interesanti savienot muzikālās manas personīgās idejas un jā, varbūt kādas zināmas ambīcijas ar to, kas ir svarīgs šam punktam, kurā es te spēlēju. Un piemēram, ļoti bieži es spēlēju vien vai vairākus koncertus arī ar orķestri. Es, nu pat, piemēram, arī veidoju ļoti interesantu programmu Iveta un draugi, kurā es aicināju savus tādus biežāk aicinātos, mīļotos un atraktīvākos man personīgi tīri no tāda cilvēciskās saskars muzikālos dombiedrus. Un tad ir bijuši ļoti daudz koncerti, kuros es esmu ievilinājusi arī aizbraukt koru Latviju, piemēram, arī kā Cīrihē. Tad ir bijuši ļoti daudz koncerti, kuros ir netradicionāli salikumi, kā ēģeles akordeons, ēģeles basbaritons un tā tālāk. Vienkārši man ir ļoti daudz idejas arī kā komponistus rosināt konkrētam instrumentam, konkrētā rezidences gadā komponēt, un tas viss ir ar tādu mērķi, man vismaz, es to tā redzu, nevis izrādīties te 5 vai 6 reizes, bet izrādīt šo instrumentu no mana skatu punkta, no tās šķautnes, kā es to redzu. Un kāda var būt, un visticamāk nav bijusi dzirdēta pirms tam un nebūs arī pēc tam.
Bet tas nozīmē, ka tā ir arī iespēja komponistiem pasūtināt darbus, jā?
Tieši tā, jo tanī brīdī, kad tu esi rezidējošs mākslinieks, tev, protams, ir arī vairāk, teiksim tā, latviski runājot, tev ir lielāka teikšana. Un šī te lielākā teikšana ir ne tikai tas, ka tev ir jāiekļaujas, kā ļoti bieži tas ir uzstājoties pasaules slavenos lielos, nu jau tradīcijām bagātos festivālos. Festivālā ir tēma, un tev ar savu programmu šajā tematikā ir jāiekļaujas. Bet, ja tu esi rezidējošais mākslinieks, tad patiesībā tu drīksti noteikt toni, un tieši to no tevis arī gaida, lai tu nosaki toni. Un tad, protams, arī tīri finansiāli koncertzāle ir vairāk atvērta, un vairāk atver arī savu maciņu, un tad viņam ir iespēja pasūtināt kādu jaunu darbu, un to es arī labprāt arī daru, un tā tas būs arī tagad Ķelnes gadījumā, un mēs turpinām šo tradīciju ar Hamburgas Elbas filharmoniju jau kopš tās atklāšanas 2017. Gadā. Katru gadu ir jaunu darbs, dažkārt tie pat ir divi.
Jā, bet tā ir tāda vāciskās telpas tradīcija, Šveice, Vācija.
Nē, patiesībā rezidējošie mākslinieki ir gandrīz, manuprāt, visur, jā, tādās visās lielās nozīmīgās koncertzālēs, kas varētu vairāk būt tāda, arī kā tu saki, vāciski runājošās telpas tradīcija, tas varētu būt ēģelnieks rezidējošais mākslinieks. Ja mēs joprojām tomēr, lai cik skaista būtu bijusi šī te ēģeļu, manuprāt, zinām atdzimšana un revolūcija pēdējo 10 un pat vairāk gadu laikā, šobrīd ēģeles, viņas ir dzīves, viņas tiešām dzīvo, viņas zin, viņas redz, neviens nejautā, kas tas par instrumentu, tas ir tas ar tām lielajām taurēm, jā, baznīcā, vai tas ir tas, ko spēlē ar kājām, un šādi jautājumi vairs nav, bet tieši šis te ēģelnieka, nu tāds status, kā koncertprogrammas, koncertzāles, koncertprogrammas sastāvdaļa, tomēr pirms 10 gadiem varbūt vēl tik ļoti nebija neredzams, nedzirdams, neatzīts. Lūk, un tieši, manuprāt, šīs te koncertzāles, kas ir vāciski runājošajā telpā, ir arī pievērsušās eģeļiem kā instrumentam, kurš varētu rezidēt vienā vai otrā koncertzālē. Un, piemēram, es zinu, ka Berlīnas gadījumā pirms manis šāds rezidējošais eģeļnieks bija Kamerons Kārpentārs, un tagad pēc tam, kad es 3 sezonas tur esmu bijusi, tad es, protams, jautāju, kas tad būs nākamais. Viņa teica, nē, tagad mums ir jāiepauzē, jo man liekas, tagad uz tā visa, ko jūs esat uzbūvējuši, mums ir kādu laiku jāspēj tikt galā pašiem, un tad mēs skatīsimies tālāk, jo patiesībā tā ir ļoti, ļoti, ļoti liela atbildība, un nekurš katrs arī aktīvi koncertējošs mākslinieks tiešām arī var, grib un tiek galā ar šo lielo uzdevumu būt par rezidējošo mākslinieku.
Jaunās koncerta vietas, tas nozīmē, ka tiek atklātas jaunas koncerta vietas, jeb konkrēti tev tās ir jaunas?
Konkrēti man, piemēram, bērnībā tik daudz dzirdētais festivāls Prāgas pavasars un Prāga un es biju pirmo reizi Prāgas pavasarī, es pirmo reizi spēlēju Prāgā. Man tas bija kaut kas absolūti jauns un ļoti, ļoti aizkustinošs. Man bija, protams, arī liels prieks atgriezties Budapeštā un Briselē un Parīzē. Tiešām tās koncertu vietas bija daudz un dažādas, bet, piemēram, Prāga no tām vietām, kas ir bijušas jaunas, man bija tāds... Jā, tāda atgriešanās bērnības tādās cerībās un sapņos par tādu domu varētu kādreiz kļūt par koncertējošu mākslinieci, jo man mamma ļoti daudz stāstīja par Prāgas pavasaru festivālu, un tanī brīdī tas viss likās tāls un neaizsniedzams, jo kur tad te padomu Latvijā un Prāga, ja? Un tāpēc es arī par to... Ļoti lielā sajūsmā stāstīju arī festivāla organizatoriem. Šis jau bija 79. festivāls. Un es arī nereiz nebiju bijusi festivālā kā klausītājs. Esmu vairāk kārt bijusi Prāgā, vienkārši tā, privāti, aizbraucot ar savu ģimeni. No Berlīnas ir ļoti ērti un skaisti tur tikt. Pāris jau stundās ne, bet 4,5 stundas ar vilcienu. Nu jā, un... Bet es gaidu, ka ir šīs te koncertu vietas, kurās mani šobrīd aicina atkal un atkal, un šobrīd pat lūdz spēlēt latviešu mūziku. Ja bija sezonas koncertzālēs, kā, es nezinu, Dortmunde, arī tā pati Ķelne, arī Vīne un arī tā pati Parīze, kur bija man jāpieliek pūles, lai pārliecinātu, kāpēc es vēlos spēlēt tikai latviešu programmu, latviešu mūzikas programmu, tad tagad mani lūdz to darīt. Un tas man arī liekas tāds interesants pagrieziena punkts. To es sāku sajust un piedzīvot tikai tagad, šīs pēdējās sezonas laikā.
To varētu nosaukt par kultūras diplomātiju?
Jā, tas izklausās ļoti labi.
izklausās ļoti labi.
Bet man ir ļoti viegli un patīkami spēlēt latviešu mūziku, un es atceros tagad, piemēram, koncertu 23. jūnijā Berlīnas Konzerthaus, kad publikā bija ļoti daudz latviešu. Protams, tamdēļ, ka Latvijā bija garās un skaistās brīvdienas, bet arī tamdēļ, ka uz skatuves biju es ar saviem draugiem, kuri visi nāca no Ziemeļu valstīm vai Baltijas valstīm, Martinas Levickis akordeons no Lietuvas, Katrīna Paula Felsberga, kur es paaicināju, viņa atsaucās no Latvijas, bet mēs visi dzīvojam Berlīnē, un somu čelists, kurš arī dzīvo ne tikai Berlīnē, bet vēl arī manā pagalmā. Tā arī tikai tāda nejauša sakratība. Un tā sajūta cilvēkiem, kur bija ieradušies koncertā, protams, tie, kas atnāca pēc koncerta aizskatuvē, viņi nāca ar līgo dziesmām, un Berlīnas Konzerthaus beidzot saprata, ka teiciens par latvieti, kurš dzied visur un vienmēr, nav izdomāts, tā tas ir, bet arī zālē, neskatoties to, ka paralēli notika ļoti svarīga futbola spēle, Eiropas meistars sacīkstēs, kurā spēlēja Vācijas komanda, un man pašai bija ļoti grūti nosēdēt uz skatuves katru reizi, nojot no skatuves un padzaroties ūdeni starp skaņdarbiem, es jautāju skatuves strādniekiem, kāds ir rezultāts, bet neskatoties to zāli bija pilna, un cilvēki gribēja dzirdēt vēl, un es arī atļāvos koncerta beigās pastāstīt vēl nedaudz par Latviju, un arī par to, kā mēs svinam Jāņu nakti, Līgo svētkus, Saulgriežus, un cilvēkiem es redzēju, ka tas ir ļoti svarīgi, Un es paredzu, ka kāds no tiem, kas bija koncertā, atbrauks nākamgad uz Latviju pirmo reizi.
Jā, pirms mēs runājam par gaidāmo koncertu Ventspilī, koncertzāles 5 gadu jubilejas koncertu, es tomēr gribu pievērsties tam vārdam futbols. Un pagājušajā gadā tas bija ārpus ētera, kad tu mūs pārsteidzi sakot, ka tava meita spēlē futbolu.
Jā, jā, un tas, es pārsteidzu šovasar pati sev vēl ar vienu interesantu lietu, kad es nospēlēju salākta koncertu, tātad tas bija 14. jūlijas, un 14. jūlijā risinājās Eiropas meistars sacīksts futbolā fināls, Anglija pret Spāniju, un es biju Latvijā vēl bez savas ģimenes, jo bērniņiem beidzās skola tikai tagad daždienas atpakaļ, trešdienā, un es nereiz nebija iedomājusies, ka es viena pati iešu par Rīgu meklēdama vietu, kur var noskatīties kopā ar citiem futbola faniem futbola spēli, un šajā visā man ir ievilinājusi mana meitiņa, kura, kā es saku, un cilvēka vaicā, vai jūsu bērni arī spēlē, un tad es atbildīju, jā, viņa spēlē, un ko spēlē jūsu meitiņa, es saku, viņa arī spēlē futbolu. Un tad es sapratu, ka varbūt tā koordinācija, tas, ka ir labākā, kreisākā izveicība, veiklība, visu laiku paralēli vairāk slāņu domāšana, viņa ir uzbrucēja. Un es zināmā mērā pie sava instrumenta arī dažkārt man nākās būt uzbrucējai, bet uzbrucējai ne muzikālā ziņā, bet man nākās būt uzbrucējai un pārvarētājai visām šīm te ne tikai dažām likstām, kas gadās ceļā, kad esi pie tik liela instrumenta, bet arī dažkārt savam nogurumam, savām emocijām, un es bieži vien tiešām tenī brīdī, kad man tas viss trūkst un tas spēks sīkst, es paskatos kādu no manas meitiņas futbola video, un man atkal ir enerģija.
Jā, tas nozīmē, ka jūs varbūt kaut kā vienu otru iedvesmojiet, vai ne? Tagad uz Ventspili arī būs jāspēlē naktī, vai tomēr nē?
Ventspils ir ļoti draudzīga koncertzāle, kā visas koncertzāles Latvijā, un tur, ja es vēlētos, es varētu spēlēt gan naktī, gan dienā, un man patiešām ir liela privilēģija, man ir dota vesela diena, nu jau tagad divas dienas pēc mūsu tikšanās šeit, tātad ceturtdienas drīkst apdzīvot koncertzāles, lielo zāli, un sēsties atkal pie ēģelēm. Es ar spilgtām atmiņām atceros februāra koncertu tur, kopā ar koru Latviju. Tas bija ļoti, ļoti aizkustinošs. Tas vēl bija pirms mēs kopā muzicējām manas rezidences noslēgumā Cīrihe Stonehallē. Un es ļoti, ļoti mīlu šīs ēģeles. Philips Klais ar saviem strādniekiem, meistariem ar zelta rokām ir ieguldījuši tiešām neaprakstām lielu darbu, un arī tas, ka šobrīd vairākas dienas un pat laikam nedēļas tieši firmas Klais meistari ir bijuši ieradušies Ventspilī, lai šīs ēģeles tieši kā 5 gadus atpakaļ uzfrišinātu lielajam, nu jau jubilejas nevis atklāšanas koncertam, man tiešām ļoti iepriecina, un pēc divām dienām es trīkstēšu tur pavadīt visu dienu.
Un ko tu spēlēsi? Tā bija tā izvēle, ko spēlē?
Jā un nē, mana izvēle sakrita arī ar ideju kāda, kā izrādījās, bija jau arī koncertzāles vadībai un koncerta rīkotājiem, un man šķita, sap citu tik interesanti, šodien no rīta pamostoties, piedot, ka es pārtraucu, es domāju, kāpēc tik interesants sapnis, es šodien sapnī redzēju, ka es peldu okeānā, un es peldu okeānā, un uz mani raugās cilvēki no liela kruīza kuģa, kuri mani tajā okeānā ir tā kā ievaduši, tā kā iemetuši. Un tad es tagad sāku domāt, ka vai tam ir sakars ar Erika Ešenvalda koncertu Okeāna balss, kur es spēlēšu Ventspilī, bet tās sajūtas bija ārkārtīgi tas bezbailīgas, ūdens bija ļoti, ļoti augsts, bet es jūtos ļoti ērti šajā lielajā okeānā, un es gribu teikt, lūk, šajā skaņdarbā Okeāna balss, ko Eriks rakstīja 2014. Gadā un veltīja man, un tā bija, tas bija gads, kad Rīga bija kultūras galvaspilsēta, un mēs to pirmatskaņojam ar Nacionālā simfoniska orķestra un Andri Pogu, un tieši ar Andri Pogu un ar viņa tagadēju orķestru Stavangers simfonisko orķestru pirms diviem gadiem šo skaņdarbu mēs ierakstījām diskā. Un tas mani pavada visus šos gadus, tātad 10 gadus šis skaņdarbs, Esmu spēlējis to arī Losandželosā, un esmu to spēlējis Cīrihē, esmu spēlējis Berlīnē un ļoti daudz kur, un tik patīkami to tagad spēlēt Ventspilī. Jā, ņemot vērā, ka visa programma tiks balstīta Erika Ešenvalda un Viļņa Šmīdbērga mūzikā, tas kā sākuma, kā starta akords, ja pat tonis, kas mums mūziķiem vēl ir arī kamertonis, la, ar šo la sākas Ērika, nota la sākas Ērika skaņdarbs, un sākas ar citātu, kuru, manuprāt, jebkurš pat nereiz nav bijis nevienā ēģeļa koncertā, noteikti kaut kur ir dzirdējis, nu vismaz mobilajā telefonā, jo tas ir vispopulārākais Baha skaņdarbs, citāts no viņa tokātas un fūgas reminorā ēģelēm, un ar šo lūk iesākas arī šo citātu iesākas Ērika koncerts. Jā, man ēģelis ir okeāns, Bachs man ir okeāns, un viss, ko es rodu savā instrumentā, tas patiesībā spēcina un mierina, neskatoties uz šo savu lielo izmēru, gluži kā okeāns. Un tāpēc es domāju, ka koncerta sākumā izskanot šim Erika Ešenvalda ēģeļa koncertam Okeāna balss, cilvēki būs ievirzīti ļoti, ļoti skaistās tādās jubilejas noskaņās un varēs pēc koncerta arī svinēt.
Jā, paldies. Tātad koncerta zālē Ventspilī jubilejas koncerts 27. jūlijā. Paldies ēģelniece Ivetei Apkalnai. Reti. Mums kāds stāsta savus sapiņus. Bet paldies par uzticēšanos.
Gaidīšu koncertos.